نشین.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 28-iyun, shanba. Navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va men Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'rolgan lavhalar mundarijasi. Toshkentda sud mustaqil jurnalist Sid Yanishevni aholi orasida sarosima uyg'otuvchi axborotni tarqatishda ayblab jarimaga soldi.
Dali 100 minimalnyh razmerov zarplaty, shtraf i videokameru v dohod v polzu gosudarstva. Grubo govoria, $3000.
2015-yil 1-yanvardan boshlab Rossiyaga kirish xorij pasporti asosida bo'lishi to'g'risida Rossiya hukumati qarori e'lon qilindi. U shahrining Navoiy ko'chasidagi tijorat do'konlarida tirikchilik qilayotgan 150 dan ortiq o'zbekdan hujjat talab qilinmoqda. Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida. Shuningdek, dasturimiz davomida bugunning gaplari eshitilishi va boshqa mavzulardagi lavhalarni eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofonda Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Toshkentda mustaqil jurnalist Sid Yanishev aholi orasida sarosima uyg'otuvchi axborotni tarqatishda ayblanib, sudlandi va 100 minimal oylik miqdorda jarimaga tortildi. Hukmda uning video kamerasini davlat foydasiga musodara qilinishi ham belgilandi. Bu haqda Sid Yanishev Ozodlikka shularni aytdi.
Dali 100 minimalnyh razmerov zarplaty, shtraf i videokameru v dohod v polzu gosudarstva. Grubo govoria, $3000.
Demak, Sid Yanishev uni $3000 jarimaga tortishganini aytmoqda. Jurnalist aynan qaysi materiallari bilan aholi orasida sarosima uyg'otuvchi axborot tarqatgani esa sud jarayonidan so'ng ham noma'lumligicha qolmoqda. Jurnalist 26-iyun kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga chaqirtirilib, so'roq qilingandi. Bunga uning bir oy avval Farg'ona rus saytida bosilgan Toshkentdagi uylar buzilishi va uy egalarining huquqlari toptalish haqidagi maqolasi sabab bo'lgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz. MTS uyali telefon operatorining O'zbekistonga qaytishi borasida hali konkret qaror olingani yo'q. Bu haqda 12news.uz axborot nashri O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasidagi manbasiga asoslanib xabar bermoqda. 12news.uz vazirlikdagi manbaning bu masalada hali hech qanaqa hukumat qarori yo'q degan so'zlardan iqtibos keltirgan. Avvalroq Interfax agentligi Rossiya hukumatidagi o'z manbalariga tayanib, O'zbekiston hukumati MTS shirkatining mamlakat mobil bozoriga qaytib, o'z faoliyatini tiklashiga ruxsat bergani haqida xabar qilgandi. Ozodlik bilan o'z suhbatda MTSning Moskvadagi bosh idorasi rasmiylari hozircha O'zbekiston hukumatining bunday qarordan bexabar ekanliklari va shu bois uni sharhlay olmasliklarini ma'lum qilishgandi. Endi xalqaro xabarlar. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiya parast ayirmachilari bilan bir haftalik otashkesim muddatini 72 soatga, ya'ni qariyb 3 kunga uzaytirdi. Kiyev rahbari shu muddat ichida o'zining tinchlik rejasi ijobiy natijalar berishiga umid qilmoqda. Poroshenko e'lon qilgan otashkesim muddati 30-iyun oqshomida tugaydi. 27-iyun kuni Bryusselda uchrashgan Yevropa ittifoqi liderlari Ukrainada keskinlik yumshamasa, Rossiyaga nisbatan sanksiya qo'llanish haqida ogohlantirishgan. Yevropa ittifoqi sammiti ishtirokchilari Rossiyaga qarshi sanksiyalarni qabul qilishdan avval yana 72 soat rasmiy Kremlning Ukraina bilan munosabatlarni kuzatishga qaror qilganliklarini ma'lum qilishgandi. Bryusseldagi yig'inda Ukraina prezidenti Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiya bitimini imzoladi. Aynan ana shu bitim Ukrainadagi inqirozga sabab sifatida ko'riladi. Sarayevoda Avstriya-Vengriya imperiyasi valiyahti Erzgersog Franz Ferdinand o'ldirilganining 100 yilligi munosabati bilan tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Erzgersogning serb millatchisi Gavril Princip tarafidan otib o'ldirilishi, demak, 1914-yilda Birinchi jahon urushining boshlanishiga sabab bo'lgandi. 1918-yilgacha davom etgan urushda millionlab odam nobud bo'ldi. Ushbu urush ortidan Yevropadagi 3 imperiya dunyo xaritasidan yo'qoldi. Iroq armiyasi mamlakat shimolidagi Tikrit shahrini sunniy jangarlar ishg'oldan ozod etish uchun keng miqyosli harbiy amaliyotlarni boshlagan. Iroqlik minglab askarlar aviatsiya yordamida shahar tomon harakatlanmoqda. Al-Qoida terror tarmog'idan ajrab chiqqan Iroq Shom va Islom davlati jangarlari shu oy boshida Tikritni ishg'ol etishgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama Amerika va dunyodagi musulmonlarni muqaddas Ramazon oyining boshlanishi bilan tabrikladi. O'z tabrigida Obama AQShda musulmonlarning ta'lim sohasi rivojiga qo'shayotgan hissasi, xayriya ishlarini tilga oldi. Ramazon oyi 28-iyundan boshlanib bir oy davom etadi. Musulmonlar bir oy davomida roza tutib ibodat qilishadi, yemaklardan tiyilishadi. AQSh prezidenti Barak Obama bu yil ham Oq uyda musulmon ahliga iftor berishini aytdi. Pokistonda ota-onalarining roziligisiz nikoh qurgan juftlik kelinning qarindoshlari tarafidan o'ldirildi. Politsiyaning ma'lum qilishi, qotillikdan bir kun o'tib kelinning otasi, onasi, bobosi va ikki amakisi 28-iyun kuni hibsga olingan. Pokistonning Panjob viloyatida 17 yoshli qiz, 31 yoshli erkak shu oy boshida ota-onalarining ixtiyoriga zid tarzda turmush qurishgan. 27-iyun kuni ularning chavaqlab tashlangan jasadi kelinning ota-onasining uyidan topildi. Pokistonda ko'plab nikohlar kelishuvlar bilan amalga oshiriladi. O'tgan oy Lahor shahrida 25 yoshli homilador ayol o'zi istagan odamga turmushga chiqqani uchun o'z qarindoshlari tomonidan toshbo'ron qilib o'ldirilgan edi. Braziliyada o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatining nimchorak finalida bugun mezbon jamoa Braziliya futbolchilari Chili jamoasiga qarshi maydonga tushishadi. Ushbu o'yin Toshkent vaqti bilan kech soat 9 da boshlanadi. Kolumbiya esa Urugvay bilan o'ynaydi. Bu o'yin Toshkent vaqti bilan endi 29-iyun kuni soat 1 da boshlanadi. Urugvay jamoasi chorak final o'yinlarini o'zining yulduz hujumchisi Luis Suaresiz boshlamoqda. Avvalroq Xalqaro futbol federatsiyasi Suaresni Italiya jamoasi himoyachisi Giorgio Chiellinining yelkasini shishlab olgani uchun uni 9 ta o'yindan chetlatgan edi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni hurmat bobojon o'qidi. Rahmat muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. 28-iyun kuni Toshkentda mustaqil jurnalist Sid Yanishev aholi orasida sarosima uyg'otuvchi axborotni tarqatishda ayblanib sudlandi va 100 minimal oylik miqdorida jarimaga tortildi. Hukmda uning videokamerasini davlat foydasiga musodara qilinishi ham belgilandi. Uning sudga tortilishiga bir oy muqaddam Farg'ona.ru saytida bosilgan Toshkentdagi uylar buzilishi va uy egalarining huquqlari toptalishi haqidagi maqolasi sabab bo'ldi. Mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Toshkent shahrining Shayxontohur tumani sudida mustaqil jurnalist Said Abdurahimov ustidan mahkama bo'lib o'tdi. 28-iyun kuni Toshkent shahar Shayxontohur tumani jinoiy ishlar bo'yicha sudi Sid Yanishev taxallusi bilan tanilgan Abdurahimovni 100 minimal oylik miqdorda jarimaga tortish haqida hukmni chiqardi. Sid Yanishev bugungi bo'lib o'tgan mahkama haqida Ozodlikka shularni gapirdi.
Всё, суд сейчас был административный. Дали 100 минимальных размеров зарплаты, штраф, и видеокамеру в доход в пользу государства. Грубо говоря, $3000.
Hozirgina sud yakunlandi. Menga 100 minimal oylik miqdorda jarima belgilashdi. Bu taxminan 3000 AQSh dollariga tengdir. Bundan tashqari videokameramni davlat foydasiga musodara etish haqida hukm chiqarishdi, dedi Yanishev. Jurnalist aholi orasida sarosima uyg'otuvchi axborotni tarqatishda ayblanmoqda. U aynan qaysi materiallari bilan aholi orasida sarosima uyg'otuvchi axborot tarqatgani esa sud jarayonidan so'ng ham noma'lumligicha qolmoqda.
Sid, в чём обвиняют тебя?
Я ещё постановление на руки не получил. Ну, в том числе мне говорили, что разжигание паники,
Men hali sud qarorini qo'limga olganim yo'q. Bilishimcha, menga aholi orasida sarosima uyg'otuvchi materiallarni tayyorlash va tarqatish aybi qo'yilmoqda. Hozir aniq ayta olmayman, dedi Yanishev. Jurnalist 26-iyun kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasiga chaqirtirilib so'roq qilingandi. Bunga uning bir oy avval Farg'ona.ru saytida bosilgan Toshkentdagi uylar buzilishi va uy egalarining huquqlari toptalishi haqidagi maqolasi sabab bo'lgan. Militsiyada Yanishevga go'yoki jurnalistning mahalla ishiga aralashuvidan norozi bo'lgan uy egalarining dasta-dasta ariza va shikoyatlari bitilgan qog'ozlar ko'rsatilgan. Sid Yanishev o'zini aybdor deb hisoblamasligini advokat yollab bugungi sud qarori yuzasidan yuqori instansiyaga arz qilajagini aytmoqda.
Сейчас в несколько шокированном состоянии, но я планирую подавать на апелляцию и планирую нанять адвоката.
Yaqin kunlarda bu qaror yuzasidan apellyatsiya arizasini topshiramiz, dedi Yanishev. Farg'ona.ru tahririyati ayni paytda Yanishev kasbiy faoliyati uchun ta'ziqqa uchrayotganini aytib, O'zbekiston hukumatining mamlakat konstitutsiyasi va ommaviy axborot vositalari haqidagi qonunga amal qilishga chaqirmoqda. Farg'ona.ru bosh muharriri Daniel Kislov gapiradi.
Это выглядит даже как-то удивительно, когда это происходит в день журналистов, да, государственный праздник.
Bu O'zbekistonda jurnalistlar bayrami kuni bo'layotgani juda ajablanarlidir. Rasmiy matbuotda mamlakatda jurnalistlar uchun sharoitlar yaratilgani, senzura yo'qligi haqida gapiriladi. Bir paytni o'zida jurnalistga yozgan maqolasi uchun tahdidlar qilinmoqda O'zbekistonda, deydi Farg'ona.ru sayti bosh muharriri Daniel Kislov.
В это время преследуют журналиста за его конкретную журналистскую работу.
Sid Yanishev O'zbekistonda qolgan barmoq bilan sanarli mustaqil jurnalistlarni biri. 2010-yilda O'zbekistonda qolgan oz sonli mustaqil jurnalistlar prokuraturaga chaqirtirilib, yozgan maqolasi yuzasidan so'roqqa tutilgandi. Ularning ko'pchiligi keyinchalik mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lishgan.
Этот вызов в отделение милиции и такая, так сказать, вежливая беседа это очень похоже на то, что происходило с другими журналистами в Узбекистане.
Yanishevning militsiyaga chaqirtirilishi va u bilan juda muloyim bir suhbat o'tkazilishi O'zbekistondagi boshqa mustaqil jurnalistlar bilan bo'lgan hodisani menga eslatdi. Malik Boboyev, Yelena Bondarlarni shu yo'l bilan mamlakatdan chiqib ketishga majburlashgandi, deydi Daniel Kislov. Lekin Sid Yanishev tahdidlarga qaramay, mamlakatdan chiqib ketish niyati yo'qligini aytadi.
Нет, я не собираюсь уезжать из моей страны, потому что я здесь, я патриот, и я выступаю за народ. Все, они пытаются просто меня сейчас запугать. Но меня это не пугает, короче.
Мені мамлекетімден кетіш ниятым йок. Мен шу мамлекет патриотыман, халқны химуэшсіман. Мені корқытшке харекет қылыш епті, лекен корқытша алмайды, дейді өзбекистанлик мустақыл журналист Сид Yanishev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. 2015-yil 1-yanvardan boshlab Rossiya kirish xorij pasporti asosida bo'lishi to'g'risida Rossiya hukumati qarori e'lon qilindi. Rossiyada mehnat qilayotgan bir qancha muhojirlarimiz, ya'ni muxlislarimizdan ozodlikka tushgan savollarda Rossiyada joriy qilinajak yangi pasport tartibi borasida qo'shimcha ma'lumot berishlar so'ralgan.
Biz Rossiya bilan teng huquqli davlat biz-ku. Bizda ikkita pasport bor, ularda unutirni, zagran pasport bor Rossiyada. Bizda bitta pasport bor. O'sha bitta pasport hamma yerda istiyot qiladi.
Dedi ozodlikka murojaat qilgan tinglovchilardan biri. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan rasmiy ma'lumotnomaga ko'ra, 2015-yilning 1-yanvaridan Rossiya Federatsiyasiga kirib borayotgan MDH mamlakatlari, xususan O'zbekiston fuqarolari xorij pasportini taqdim etishi lozim. Rossiya hukumati buni mamlakat chegarasini kesib o'tish tartibini yagona qolipga solish va migratsiya jarayonlari ustidan nazoratni kuchaytirish zarurati bilan izohlab kelmoqda. E'tibor qaratamizki, 2000-yilning 30-noyabrida o'zaro vizasiz bordi-keldilar to'g'risidagi davlatlararo shartnomani imzolagan mamlakatlar fuqarolari uchun Rossiya Federatsiyasiga kirish va chiqish uchun oldingidek viza talab qilinmaydi, deya xabar qildi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi. Ta'kidlash kerakki, ko'plab MDH davlatlarida alohida ichki va tashqi pasport joriy qilingan. Ozodlik bilan suhbatlashgan Kaliningrad viloyati federal migratsiya xizmatining pasport viza bo'limi xodima Yuliya Borisova har bir mamlakat ichki va tashqi pasportlarga ega bo'lish bo'lmaslik masalasini mustaqil ravishda hal etadi dedi. Toshkent shahar tumanlaridan birining avir xodimi bu masalaga oydinlik kiritib, Rossiyaga O'zbekistonda berilayotgan yangi biometrik pasportlar bilan bemalol kirib chiqish mumkinligini aytdi. Rossiyada ikkita ichki va xorij pasporti mavjud, bizda esa bitta. Ana o'sha pasport bizda ikkalasining vazifasini bajaradi, dedi. 2015-yildan boshlab O'zbekiston fuqarolari berilayotgan yangi biometrik pasportlar bilan Rossiyaga borishi mumkinligini alohida ta'kidlagan Toshkent shahar xorijga chiqish kirish va fuqarolik ishlari bo'limi mutasaddisi. Ayni paytda joriy qilingan yangi pasport tartibi O'zbekistondan tashqari Ozarbayjon, Moldova, Ukraina, Tojikiston davlatlariga taalluqlidir. Bojxona ittifoqiga qo'shilish istagini bildirgan Armaniston va Qirg'iziston masalasida hozircha uzil-kesil qaror qabul qilingani yo'q. Sobiq Sovet ittifoqi mamlakatlaridan Rossiya, birgina Gruziya va Boltiq bo'yi mamlakatlariga nisbatan viza rejimini saqlab qolgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston bozorlarida shakar narxi qariyb 2 barobarga qimmatlab, Toshkent do'konlarida 1 kilo shakar 4,5-5 ming so'mga chiqdi. Moskvadagi Sugar Monitoring tahlil guruhiga ko'ra, O'zbekistonda shakar biznesi prezident ma'muriyatiga yaqin bir hovuch odamlarning qo'lida qolayotgani bois, eng iste'molbop mahsulot narxi sun'iy tarzda ko'tarilib bormoqda. Mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekistonda shakar narxi so'nggi 3 oy ichida qariyb 80% ga qimmatladi. Aprel oyi boshlarida kilosini 2800 so'mga olish mumkin bo'lgan shakar hozir O'zbekiston bozorida 4500 so'mdan sotilmoqda. Toshkent do'konlarida sotilayotgan 1 kilogram shakar narxi shu kunlarda Xitoy va Ukrainadan qariyb 2 marta, Rossiyadagi shakar narxidan esa 60%ga qimmatdir. Shakar narxidagi bunday o'sish sababini O'zbekiston rasmiylari izohlashmayapti. O'zbekistondagi shakar ishlab chiqarish bo'yicha monopol korxona hisoblangan Xorazm shakar zavodi rahbarlaridan biri esa Ozodlik bilan suhbatda shakar narxi ko'tarilganini rad etadi.
Просто хотел узнать, почему сахар дорогой так в Узбекистане.
Вы решили, что это мы поднимаем?
Да.
Лаби.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Aka, men jurnalistman, ismim Hurmat. Bu shakar narxi nimaga oshib ketdi, shuni bilmoqchi edim.
Bizda narx oshmagan, akajon. Bizda bozorlarda 2800 so'mdan o'rtalarda sotilyapti. Bugun ertalabdan monitoring qilganmiz. Har bitta bozorda 2800 so'mdan bor.
Lekin 5000 gacha ko'tarildi degan xabarlar chiqyapti.
Bilmadi, akajon. Ana Korzinkalarda 3200 so'm, makromarketlarda 3200 so'm, Nes supermarketda 3300 so'm. Orzu supermarketda 2800 so'm 900 grammi.
Lekin Xorazm shakar rasmiysi aytgan bu narxda O'zbekiston bozorlarida shakar yo'q. Mahalliy kuzatuvchilar esa shakar narxi qoshishini murabbo mavsumi boshlangani bilan bog'lashmoqda.
Hozir 3000dan boshlab 3200 atrofi deydi, oshib qoldi-da, kompot murabbo vaqti boshlanib qolganiga to'sil qildi. Ochiribki, ani arzonlashtirib sotayotganda 5 kilogacha sotishyapti-ku bozorlarda. O'shada ochiribdi endi. Arzonligini hisobiga ochirib. Lekin sotsa supermarket kirsa qo'yib qo'yibdi. So'rayapti, bordi shakar.
Lekin MDH makonidagi shakar bozoridagi ahvol bilan yaxshi tanish bo'lgan Rossiyadagi Sugar Monitoring markazi tahlilchisi Yevgeniy Ivanov O'zbekistonda shakar narxi oshishini xalq murabbo va kompot qaynata boshlagani bilan bog'lash noto'g'ri ekanini aytadi. Sugar Monitoring tahlilchisiga ko'ra, O'zbekistonda shakar biznesi prezident ma'muriyatiga yaqin bir hovuch odamlarning qo'lidadir. Bozorda shakar oqimini ham, shakar narxini ham shu guruh nazorat qiladi.
На рынке сахара это обычно одна компания, близкая к администрации президента. Вот и весь рынок в кавычках. Там рынка нет, не было и не будет никогда. Вот. А эта одна компания может делать с рынком все, что хочет и когда хочет. Это рынок монопольный. причем крайне монопольный. Вообще там все под контролем. Но они все связаны с администрацией президента. С ее, этот самый, Гульнара, дочь президента. Вот, эти все ребята.
Узбекистонда шакер bozori monopollashtirilgan, hatto juda qattiq monopoliya mavjud. Bu mamlakatda shakar bozori yo'q, bo'lmagan ham. Bozorni prezident ma'muriyatiga yaqin odamlar nazorat qiladi. Avvalroq prezidentni qizi Gulnora Karimovaga yaqin odamlar boshqargan bo'lsa, hozir ham bu monopoliya prezident ma'muriyatiga yaqin odamlar qo'lidadir. Bu guruh bozorda xohlaganini qiladi. Chetdan olib kelinadigan va mamlakatni o'zida ishlab chiqariladigan shakar oqimini to'liq nazorat qiladi. Boshqa shirkatlar o'zlaricha mamlakatga shakar olib kela olmaydi, deydi Yevgeniy Ivanov. O'zbekiston o'zida iste'mol qilinadigan shakarni chetdan xomashyo va tayyor mahsulot sifatida sotib oladi. Sugar monitoring tahlilchisi Yevgeniy Ivanovga ko'ra, O'zbekistonni shakarga bo'lgan yillik ehtiyoji 700 ming tonnani tashkil qiladi.
O'zbekiston половину своих потребностей импортирует в виде сахара сердца, перерабатывает в Хорезме на своем заводе, а вторую половину закупает в виде готового сахара в странах СНГ и прочих странах. Ну, из Украины мало, в основном из Белоруссии, ну и не только. Я думаю, что и азербайджанский сахар там есть, и, возможно, даже сахар Индия, Пакистан и страны Персидского залива, там вот Эмираты могут поставлять теоретически.
O'zbekiston o'zida iste'mol qilinadigan shakarning yarmini, ya'ni 350 ming tonnasini xomashyo sifatida chetdan sotib oladi va Xorazmdagi zavodida qayta ishlaydi. Qolgan 350 ming tonnasini tayyor mahsulot sifatida MDH mamlakatlari, jumladan Belarus, Ozarbayjondan, shuningdek Hindiston va Pokiston, hatto Birlashgan Arab Amirliklari kabi uzoq xorij davlatlaridan xarid qiladi, import qiladi. Hozir O'zbekiston o'zida ikkinchi shakar zavodini qurib, chetdan shakar importini kamaytirmoqchi, deydi Ivanov.
Она же строит второй сахарный завод, который они вот в июне, по-моему, ввели в действие или вот-вот ведут вот на день. Вот, собственно, вся оптовая торговля у них под контролем.
Hozir O'zbekiston Angren maxsus industrial hududida shakar zavodi qurmoqda. Agar bu zavod ishga tushirilsa, O'zbekiston 2016 yildan buyon mamlakatga shakar importini butkul to'xtatish niyatida. Angrenda sutkasiga 1000 tonna shakar ishlab chiqarish rejalangan, ammo bu miqdorda shakar ishlab chiqarilgani taqdirda ham mamlakatda shakar arzonlashishini kutish qiyin, deydi Sugar monitoring tahlilchisi Yevgeniy Ivanov. Toki O'zbekistonda shakar tijorati monopollikdan qutulmas ekan, o'zbekistonliklar uchun arzon shakar orzu bo'lib qolaveradi, deydi Yevgeniy Ivanov.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. O'zbekistonning ayrim viloyatlaridagi lalma maydonlarida bu yil gektaridan 6-7 sentnerdangina g'alla hosili olinishi kutilyapti. Bu ko'rsatkich odatdagidan qariyb 30-35% ozdir. Fermerlar buni yog'ingarchilik kam bo'lgani bilan izohlamoqda. Rasmiylar lalmikor yerlarda hosilning kamayishi respublika bo'yicha umumiy g'alla hosilining kamayishiga olib kelmasligini ta'kidlamoqda. Xabarlarga qaraganda vaziyat Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro va Jizzax viloyatlarida og'ir. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan qashqadaryolik fermer Botir aka o'zi yashaydigan hududdagi lalma maydonlarda g'alla hosili kam bo'lganini ob-havo sharoiti noqulay kelgani bilan izohladi.
Ob-havo bir karaga yomg'ir yog'di, iziga sovuq bo'lib qoldi. Sovuq ta'sir natijasida g'allani o'tish nimasi rivojlanishi nihoyatda qiyin bo'ldi. Undan keyin yana bir yog'ingarchilik tanqis tutib ketdi,
deydi Botir aka. Xorazmlik fermer Nodir aka ham quroqchilik sababli Xorazm viloyati va Qoraqalpog'istondagi fermerlarning lalmi yerlariga ekkan g'alla hosili kam ekanidan nolidi. Dedi xorazmlik fermer. Qishloq va suv xo'jaligi vazirligining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda bu yil lalma maydonlarida g'alla hosili avvalgi yillarga nisbatan kamayganini tan oldi.
Bu yil may oyida 1-15 kunlikda yomg'ir yog'madi-yu, o'shaning hisobiga lalma maydonlarida hosildorlik bir qism maydonlarda kamayish sezilmoqda.
Dedi vazirlik xodimi. Unga ko'ra odatda lalma maydonlarda gektardan 10 sentner g'alla hosili olinishi rejalanadi. Vazirlik rasmiysi ob-havo noqulay kelgan mavsumda hosil 6-7 sentnerni tashkil etishi normal holat ekanini qo'shimcha qildi. O'zbekistonda g'alla hosilining taxminan 15%igina lalma maydonlarda yetishtirilgani bois vazirlik xodimi bu yil bu maydonlarda hosilning biroz kamayishi respublika bo'yicha umumiy hosil miqdorining kamayishiga olib kelmasligini ta'kidladi.
Lal maydonlarimizga respublika uchun pakoda qilmaydi aka. Asosan suvli maydonlardan yuqori hosil olinadi bizdagi. 4-5 sentnerga kamaygan bo'lsa ham suvli maydonlar hisobiga hosildorligimiz o'tgan yildan ko'p bo'ladi aka.
Dedi qishloq va suv xo'jaligi vazirligi xodimi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra O'zbekistonda 1,420,000 gektar maydonda g'alla yetishtiriladi. Bu yil O'zbekistonda 2,824,000 tonna g'alla hosili yig'ib olinishi rejalangan. Hosilning qariyb 310,000 tonnasini urug'lik g'alla tashkil etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh shahrining o'zbeklar zich istiqomat qiladigan Navoiy ko'chasidagi tijorat nuqtalarida tirikchilik qilayotgan 150dan ortiq odam ishsiz qolishi mumkin. Rasmiylar mazkur tijorat nuqtalari egalaridan hujjat talab qilmoqda. Tadbirkorlar esa 4 yildan beri hukumat idoralari ularga hujjat berishdan bosh tortib kelayotganini ta'kidlamoqda. Rasmiylar ko'chaning UNESCO yodgorliklar ro'yxatiga kiritilgani bois buning imkoni bo'lmayotganini aytishadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod.
O'sh shahrining Navoiy ko'chasida istiqomat qiluvchi Matluba Umarjonova uzoq yillardan beri uyi oldida do'kon ochib savdo qilib kelgan. 2010-yil O'sh voqealari chog'ida uyi yonib ketganidan so'ng bankdan kredit olib uyini qayta tiklagan. U darvoza xonasi oldiga somsaxona hamda kichik savdo do'koni ochgan. Bu yerda 10dan ortiq odam mehnat qiladi. 2 oydan beri ekologiya va texnik xavfsizlik bo'yicha davlat qo'mitasi uning somsaxona va do'koniga bo'lgan ruxsatnomani taqdim etishini talab qilib kelmoqda. Matluba opaning aytishicha bir necha yildan buyon soliq, suv, elektr energiyasi va boshqa davlat to'lovlari uchun bo'lgan barcha hujjatlari bor. Biroq somsaxonaning o'ziga hujjat qilishning imkoni bo'lmayapti.
Dokument qilishga 3 yil 4 yildan beri yuguraman. Masalan, mana shu 17 ta ochgan do'konlar bor. Biz mana Qorasuvga qoraymiz territoriyamiz. Qorasuvga borib, dokumenti 17 tamiz topshirganmiz. Shunga ularga ruxsat yo'q, deb u yerga borsak, u yerga unamaydi. Shaharga chiqsak, shahardan chizib bermaydi, nima qilishni bilmaymiz. Oxirgisi predpisaniya berdi bizga. Bergandan keyin endi sotga oshirdi. Ishimiz. Endi sot nima qaror chiqarib beradi bilmadim.
Deydi Navoiy ko'chasidagi yopilishi kerak bo'lgan Zamzam oshxonasi egasi Matluba Umarjonova. Navoiy ko'chasining yarmi O'sh shahri, yarmi Qorasuv tumaniga qaraydi. Bu hududdagi jami 53 do'konda shu kabi muammolar mavjud. Ayrim savdo do'konlari o'z ishini to'xtatgan. Ba'zilar bankdan kredit olgani va kreditlarni to'lashi kerakligi bois ishni davom ettirmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bunday talab nafaqat Navoiy ko'chasidagi tijoratchilarga, balki Qurmonjonotxon ko'chasidagi do'kon ularga ham qo'yilgan. Ekologiya va texnik xavfsizlik bo'yicha davlat qo'mitasi rasmiylari ulardan faqat tegishli hujjatlarni tayyorlashni talab qilayotganini, hujjatlar tayyorlangach qonun asosida ishlashga ruxsat berilishini aytishadi.
Bu zamonda unda mumkin emas. JKV bo'yicha xizmat qilish kerak, je bo'lsa.
Noqonuniy qurilishlarni qonuniylashtirish bo'yicha ishlar qilinmoqda. U yerda 2010-yildan keyin uylarni qayta tiklash chog'ida uylarning egalari ruxsatsiz oshxona, choyxona, somsaxona yoki boshqa jamoat joylarini ochib olishgan. Qonunda bunga ruxsat berilmaydi. Xususiy uy yashash joyi sifatida qolishi kerak yoki xususiy uyni kafe, oshxona qilgan bo'lsa, uning yo'nalishini o'zgartirib maxsus ruxsat olish kerak. Qorasuv tumaniga qarashli bo'lsa, u yerdagi tuman arxitekturasidan tegishli hujjatlarni hayvonlarni olib kelishsa, biz ruxsat beramiz, deydi. Qirg'iziston Respublikasi hukumatiga qarashli Ekologiya va texnik xavfsizlik davlat inspeksiyasi rahbari Rispek Yusupov. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu masala 2013 yilda ham ko'tarilgan. O'shanda Qorasuv tumani rahbariyati va jamoatchilik iltimosi bilan Ekologiya va texnik xavfsizlik davlat inspeksiyasi tadbirkorlarga tegishli hujjatlarni tayyorlab olish uchun muddat bergan. Biroq mazkur hudud UNESCO yodgorliklari ro'yxatiga kiritilgan Sulaymon tog' muzey kompleks hududida joylashgani sababli uning atrofida turli qurilishlar olib borilishiga ruxsat berilmaydi. Xalq orasida jo'pas deb ataladigan bu mavzedagi do'konlarga ishlash uchun ruxsatnoma Qorasuv tuman arxitekturasi tomonidan berilishi kerak. Arxitektura rasmiylari bu hudud UNESCO ro'yxatiga olingani uchun ruxsatnoma bera olmasliklarini, bu masalani faqat UNESCO hal qilishi mumkinligini aytishadi.
Bunga qachon UNESCO'ning atayin yetmishlik komissiyasi bor, o'sha komissiyaning
ularga biz ruxsat berolmaymiz. Sababi bu hudud UNESCO ro'yxatiga kirib qolgan. UNESCO'ga qarashli maxsus komissiya bor. O'sha komissiyaning qarori asosidagina biz qurilishlarga ruxsat berish huquqiga egamiz, dedi Qorasuv tumani bosh arxitektori Nurali Amatov. Yopilishi shart ekani aytilayotgan Navoiy ko'chasidagi 53 savdo shoxobchasi va umumiy ovqatlanish joylarida 156 odam ish bilan ta'minlangan va ularning aksariyati o'zbeklardir. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Yigirma sakkizinchi iyun kuni Toshkentda mustaqil jurnalist Sid Yanishev aholi orasida sarosima uyg'otuvchi axborotni tarqatishda ayblanib, sudlandi va 100 minimal oylik miqdorida jarimaga tortildi. Hukmda uning videokamerasini davlat foydasiga musodara qilinish ham belgilandi. MTS uyali telefon operatorining O'zbekistonga qaytishi borasida hali konkret qaror olingani yo'q. Bu haqda 12UZ axborot nashri O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasidagi manbaga asoslanib xabar qildi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiya-Faras ayirmachilar bilan bir haftalik otashkesim muddatini 72 soatga uzaytirdi. Sarayevo shahrida Avstriya-Vengriya imperiyasi valiahti Erzgerzog Franz Ferdinand o'ldirilganining 100 yilligi munosabati bilan tadbirlar bo'lib o'tmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Amerika va dunyodagi musulmon ahlini muqaddas Ramazon oyining boshlanishi bilan qutladi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz bugunning gaplari rukni bilan davom etadi. Rukunning, demak, bugungi soni O'zbekiston-Qirg'iziston aloqalariga bag'ishlandi. O'zbekiston O'shga gaz bermayapti. Norin GES kaskadlari qurilishi to'xtatilishini talab qilyapti. Gaz evaziga So'x eksklaviga yo'lak so'rayapti. Qirg'iziston tomoni esa Katta Namangan kanaliga suv berishni to'xtatmoqchi. Bu kabi vaziyat ortidan O'zbekistonning qo'shni davlat bilan munosabatlari sovuqlik davriga kirdi qabildagi turli tahlillar xalqaro va mahalliy qirg'iz matbuotida paydo bo'lmoqda. Bugunning gaplari ruknini Elmurod taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Bugunning gaplari rukni ostida berilayotgan navbatdagi dasturimizni O'zbekiston-Qirg'iziston aloqalariga bag'ishladik. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi bir oy ichida Qirg'iziston matbuotida O'zbekiston bilan aloqalar juda murakkablashib, hatto yomonlashib, sovuqlashib ketdi qabilida turli tahliliy maqolalar paydo bo'lmoqda. Siyosatchilarning ayrimlari ham mana shunday fikrda. Hatto parlament deputatlarining ayrimlari yaqinda o'tgan sessiyalardan birida O'zbekistondan Qirg'izistonga oziq-ovqat mahsulotlarini olib kirilishini taqiqlash to'g'risida hukumatga taklif ham kiritishdi. O'zbekistonning Qirg'iziston bilan aloqalari juda yomonlashib ketdi degan pozitsiya aktorlari bunga O'zbekiston ikki oydan beri O'shga gaz bermayotganini va bu boradagi muzokaralardan qochayotganini, O'zbekiston Qirg'izistondan norin gaz kaskadlari qurilishi to'xtatilishini hamda O'zbekistonning Qirg'iziston ichkarisidagi So'x anklaviga yo'lak berilishini talab qilayotganini dalil sifatida keltiradi. Bundan tashqari Qirg'iziston tomonining ta'mirlash bahonasida Katta Namangan kanaliga suv berilishini to'xtatish to'g'risidagi qarori ham ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning yomonlashgani isboti sifatida qaralmoqda. Ikkinchi tomondan 4 yildan beri O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini bir tomonlama yopib qo'ygani ham jamiyatda salbiy fikrlarni paydo qilmoqda. Bugunning gaplari dasturida mana shu haqda gapirmoqchimiz. Dasturning bugungi mehmoni Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyati prezidenti, taniqli davlat va jamoat arbobi Baxtiyorjon Azizovich Fattohov. Assalomu alaykum Baxtiyor aka.
Va alaykum salom.
Baxtiyor aka, O'zbekiston va Qirg'iziston aloqalari yomonlashib ketyapti degan gaplarga sizning nuqtai nazaringiz qanday?
Birinchidan bu aytgan masalalaringizni bir alohida hal qilaylik. Gaz masalasini, masalan, davlatlar o'rtasidagi kelishimlar, gaz beruvchi bilan gaz oluvchi ishxonalar o'rtasidagi kelishimlarni bajarilishini yuridikalik nazardan tekshirib chiqish kerakda. Har xil fikrlar bor. Bunga asoslanib bir ikki davlatni aloqasi yomon bo'ldi degan aytilgan fikrlar bu noto'g'ri. Buning uchun harakat qilish kerak. Men eshitishimcha bir telefon qildik, telefon javob berilmayapti. Toshkent bilan Bishkek o'rtasida samolyot bor. U yerda elchi bor. Elchidan tashqari tashqi ishlar ministri bor. Tarmoqdagi ministerlik bor energetika bo'yicha. Bular telefonni kutib-chog'lab o'tirishmasdan darrov qo'ni qo'shni bilan haliga borib, mehr ko'zda deydi, ko'rishib men hal qilish kerak.
Boshqalar aka, shu yerda gapingizni bo'laman. Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Chekshenqulov yaqindagina xuddi mana shu siz aytgan fikrga o'xshash bir fikrni bildirgan edi. Alikbek Chekshenqulov mana bunday deb aytganda,
men o'ylaymanki, ular meni til tavsa bo'ladi. Biz bayağı tekevelden bir til tavışın hareket kuskerek.
Özbekistan bilen til topuşuş mümkün emas degenler yanglışadı. En asosiysi bu yerde Kırgızistan ve Özbekistan siyosatçilerin orasında öz ara işanç var mı yok mu? Bana şu masalarını öğrenmiş gerek. Bizi hükümetimiz bir notanı yubarıp koyup, hat yazıp, telefonla gaplaşıp koyup yine masalarını hal kılayapmız degeni bu noto'g'ri. Va biz rahbarlarimiz o'sha xalqaro doiralardagi uchrashuvlarda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashib, mana shunday masalalarni hal qilsa bo'lar edi degan gapni aytganda,
siz xabaringiz bor, Elmirjon, siyosatda men bugun paydo bo'lganim yo'q. Siyosatchi bo'lish uchun ozgina fikrida chuqur yuritishni bilish kerak. Bir narsani asosiy bir sababini bilmasdan turib har qanday fikrlar aytib, ikkita davlat, ikkita xalq o'rtasiga sovuqlik tushirish bu juda katta xato. Hal bo'lmaydigan masalani o'zi yo'q. Bu gaz masalalari bo'yicha men hukumatda a'zosi qatorida 10 yillab shu hukumat komissiyasini sostavida O'zbekiston bilan borib, kelishimlarga birga qo'l qo'yib, xalqiga insonlardan bittasi aytayapman. Bu narsani hal qilishdi, o'zini har bitta narsani legi yo'l yo'rig'i borda. Biz O'zbekistonda, Qirg'izistonda bir qadrdan xalq yashayotganini, qirg'iz bilan o'zbekni muammosi ham, kelajagi ham, bugungi kuni ham birligini, bir ariqdan suv ichishini, ertaga ham birga yashashligini hech qachon unutmasligimiz kerak. Qiziqqonlikka olib gapiradigan odamlar sekin siyosatdan chiqib dam olish kerak. Buni masalan hal qilishdi yo'lini topolmasa, unda aytish kerak, meni qo'limdan kelmayapti, qo'lini kel qo'ldan keladigan odamlarni qo'yinglar deb yo'l berish kerak. Ikkinchidan, bu chegara masalalarini hal qilishimiz kerak. Mana bitta do'stlikdan o'tadi, madaniyatdan o'tadi deb qancha xalqimiz qiynalyapti. Buni o'rta bir tezroq kerak bo'lsa, xalq diplomatiyasini ishga solishimiz kerakda. Biz hozir yaqinda men yozuvchi, avvalgi elchilar bo'lib ishlagan oqsoqollar bilan bir maslahat qildik. Bir biz bir shu narsalarga o'zimizni hissamizni qo'shaylik. Qirg'iziston bilan O'zbekistonda aloqasi yaxshi bo'lsin degan insonlar juda ko'p. Bir yillari mana biz Toshkentdan ko'lgacha poyiz yurgizuvdik-da. Qancha bizni byudjetimizga foyda keluvdi. Sendan harakat, mendan barakat dedi.
Endi Baxtiyor aka, shu yerda mana bir qiziq fikrni aytib ketdingiz, o'sha xalq diplomatiyasini ishga solishimiz kerak va mana shu yo'nalishda ish olib borishimiz kerak. Agar hukumatning qo'lidan kelishib olish kelmasa, qo'shni davlat bilan.
Yo'q, endi bu hukumatni qo'ldan kelmadi deyish noto'g'ri. Hamma hukumatni hammasini ayblagan noto'g'ri bo'ladi. O'shuning uchun aytamanki, haligi suvni singan yerga quy deydi. O'sha suvni yaxshilab ariqni ochib, shu ariqdan borib hosil beradigan ish qiladigan, ishni qo'ldan keladigan insonlar bor-da. Shu odamlarni siyosatga chaqirish kerak. Shu hukumatni shu javobgarlik xizmatlariga shunaqa odamlarni qo'yish kerak.
Masalan, Alisher Hamidov degan siyosatshunos shunday deb fikr bildiryapti-da.
Дело в том, что между президентами обычно в Центральной Азии, знаете, как решают вопросы? Президенты садятся за чай или за кофе, и вот там решаются основные вопросы. Но для этого нужны добрые, доверительные отношения между президентами. К сожалению, между президентом Кыргызстана Атамбаевым и президентом Узбекистана Каримовым нету такой доверительной беседы, нет таких доверительных отношений. Они просто не сложились.
Ya'ni Alisher Hamidovga ko'ra mintaqa mamlakatlari prezidentlari hamma masalani bir piyola choy ustida hal qilishga odatlanib qolishgan, lekin buning uchun ikki davlat prezidentlari o'rtasida ishonchli do'stona munosabat o'rnatilgan bo'lishi kerak va afsuski bugungi kunda O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlari bunday do'stona munosabatlar bilan faxrlana olishmaydi va shuningdek Alisher Hamidov so'zi davomida agar prezidentlar bu borada kelisha olmasa u holda uchinchi davlatlardan, uchinchi bir shaxslardan, tashkilotlardan o'rtamchi bo'lishni iltimos qilish kerakligini aytadi va Alisher Hamidovning aytishicha O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi muammolarni hal etishda mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Shanghay hamkorlik tashkiloti o'rtamchi bo'la olishi mumkin yoki qo'shni davlat Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevdan bu masalada o'rtamchi bo'lishni iltimos qilish kerak. Sizni mana shu fikrga nuqtai nazaringiz qanday?
Fikr bildirish yaxshi. Prezident bu davlat rahbari. Ikki davlat rahbari bu juda yaxshi bilishadi. Hech qachon bu insonlar ikki davlat o'rtasida yomon bir sovuqlik tushishiga yo'l bermasligiga men ishonchim komil. Ikkala rahbarni ham men yaxshi bilaman. Endi men sizga bitta narsani aytib ketay. Bizning ikki davlatning o'rtasiga uchinchi odamni tushishini hech hojati yo'q. Hamma qo'shni rahbarlarni hurmat qilaman, no biz o'zbek millati bo'lib turib Qirg'iziston grajdaninimiz-da. Biz Qirg'izistonni, masalan, O'zbekiston bilan hech qachon yomon bo'lishini xohlamaymiz-da. Xuddi shunday o'sha O'zbekistonda jigarbandi Qirg'izistonda yashayotgan grajdanlarning juda soni ko'p-da. Bu narsalarni tez-tez, men yana bir qaytalab aytayapman, mehr ko'zda deydi. Bordi keldini tezlatish kerak. Tez-tez uchrashish kerak. Elchixonalarda ishlarini tezlatish kerak-da. Bilasiz tarixda o'rtada bo'lib o'tgan yomon ishlarda ham shu bir tashkil qilgan kuchlar bor. Bu haligi ikki davlatda, ikki millatni o'rtasiga sovuqchilik tushiraman degan kuchlarda haligi tegirmoniga suv quymasligimiz kerak.
Xalq diplomatiyasining yo'llaridan biri madaniy aloqalarni kuchaytirish. Endi siz rahbarlik qilayotgan Qirg'iziston-O'zbekiston do'stlik jamiyati mana shu yo'nalishlarda qanday ishlarni amalga oshiryapti? Va
xabaringiz bor, Elmirjon, yaqinda O'sh Bobur O'zbek Dram akademik teatri Bishkekka kelib, shu Bishkekda yashayotgan xalqni hamma millatlarga bir yaxshi konsert programmasi bilan 3 kun xizmat qilib ketishdi-da. Bu degan gap, biz juda yaqin xalqmiz. Biz masalan bir-birimizni, masalan Qirg'izistonni san'atini, madaniyatini O'zbekistonga borib, O'zbekistonni san'atini, madaniyatini Qirg'izistonga olib kelib. Keyin men juda tarixlarni ko'p yillardan beri yaxshi o'rganib kelyapman. Bizni tagizotimizni birligini yoshlarimizga tushuntirishimiz kerak. Bizi bugungi siyosatchilar siyosatchi bo'laman desa, birinchi o'rinda tarixni yaxshi o'rganmasin. Tarixda qaysi millat bilan birga yurgani, birga o'sgani, birga davlat tuzgani, haligi o'rusha aytadi, государство образующий нация bo'lganligini unutmasdan keyin siyosatga bosh qo'shish kerak. Bir narsani men shu sharoitdan foydalanib aytdim. Ikkita aka ukani ham o'rtasiga sovuqchilik tushib qoladi, tak? Yo o'rtadagi xotin balacha qani gapiga kirib, yo qo'ni qo'shnining gapiga kirsa, tak? Buning uchun har doim tomirda, irmoqda birligini bilib turib, yaxshi bir chuqur fikr qilib, pishmagan ishga maslahat qilib, hal qilishni yo'lini biriga topib, bunday rozichilik bilan, duo qato bilan Alloh taoloni unutmasdan ish qilish kerak.
Shundan kirib chiqqan holda sizni xulosalaringiz va takliflaringiz.
Birinchidan, biz hech qachon unutmasligimiz kerak, juda qadrdon og'ayini bo'ridosh xalqligimizni, jigari o'zbekcha aytadi, bo'ridosh deb qirg'izcha aytadi. Ikkinchidan, biz bitta yerda farzand ekanligimizni, hamma narsani aka uka qanday maslahatlashib hal qilsa, xuddi shunday qilib maslahatlashib hal qilishimiz kerak. O'rta Osiyo xalqlarini kelajagi ham bir, nafaqat tarixi. Bu hozirgi mana bu gaz masalasi, suv masalalarini 7 o'lchab bir kesib emas, 17 marta o'lchab bir kesib ish qilish kerak. Bu bilan kelajakka juda katta yomonlik boshlab qo'yishimiz mumkin-da. Bunga mana bu qo'shni Ukrainada bo'layotgan ishlarni ham unutmasligimiz kerak. Nafaqat o'zingni xatoingda, boshqalarni xatosidan o'rganib ish qil deb aytilganda, hukumatlar o'rtasidagi ishni tezlatish kerak. Qirg'izistonda, O'zbekistonda bunga befarq bo'lib qarab o'tiradigan odamlar yo'q-da. Hammani tilagi shu aloqa yaxshi bo'lsin ekan. Ayniqsa shu mana men kecha Olobuqaga borib keldim. O'sha O'shda, Jalloboddagi xalqni, Batkendagi xalqni eng katta muammosi to'y to'rkunga ham bora olmay qoldik. O'lim yetimga vaqtida yetib bora olmayapmiz. Shu bir chegara masalalarini bir hal qilishga harakat qilinglar degan talablar bor. O'zbekistonda madaniyatini Qirg'izistonda, Qirg'iziston madaniyatini O'zbekistonda qilib o'tkazadigan ish-choralar tezlatishimiz kerak. Nimaga? Biz chetda tomoshabin bo'lib qarab turaversak, kundan kunga aloqa yomonlashib ketishi mumkin. Biz bu yerda O'rta Osiyoda bir yaxshi bir Yevropa davlatlariga o'xshab sun'iy chegaralar bo'lib bordi keldi ochiq oydin bo'lib yashaydigan bir zamin tayyorlashimiz kerakda.
Bu bugunning gaplari dastur edi. Dasturni men Elmurod olib bordim. Dasturimizning bugungi mehmoni Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyati prezidenti, taniqli davlat va jamoat arbobi Baxtiyorjon Azizovich Fattohov bo'ldi. Baxtiyor aka, sizga rahmat.
Omon bo'ling.
Havo to'lqinlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, endi navbat Islom va musulmonlar rukniga, uni odatdagidek Barno Anvar olib boradi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Janubiy Qozog'istonning Taroz shahrida imomlik qilayotgan 42 yashar Bahodirxon Taroziy bilan suhbatlarini havola qilmoqchimiz. Bu kishi O'zbekistonga tutash va Qozog'istonning mintaqadagi davlatlarning bugungi siyosatlari, xalqlari zihniyati, diniy qadriyatlar va ayni paytda murakkab iqtisodiy siyosiy jarayonlarning kesishuv nuqtasi bo'lgan viloyatidagi imomlik faoliyati haqida o'z kuzatuvlarini o'rtoqlashdi. Ayni paytda bu kishining ajdodlari Markaziy Osiyo musulmonlari va bu mintaqadagi turkiy xalqlar mustaqilligi uchun kurashgan Mubashirxon Taroziy ega borib taqaladi. O'zbek imomlari rukni uchun qurganimiz suhbat asnosida bu kishi o'z ajdodlaridan qolgan boy tarixiy, ilmiy, diniy meros taqdiriga oid savollarimizga ham javob berdi. Demak, Bahodirxon Taroziy bilan suhbatimizning avvalida u kishining o'zi haqida ikki og'iz tinglang.
Jambu shahrida, ya'ni Taroz shahrida tug'ilganman. Hozir 97-yildan Taroz bo'lgan. Ma'lumotim oliy. O'zbekistonda Namanganda politexnika institutini bitirganman. Xullas kalom, diniy saboqlarni biz Namanganda oldik. 88, 89, 90-yillari yillari qarindoshlarimiz Namanganda turadi. Ma'lum soni, Qur'on, tajvid, ya'ni o'sha nima deydi, mablu qiroat deydi, o'shalarni o'qib, o'rganib, xolaslam institutda o'qiganman, ham dinni o'qiganman.
Endi domla u payt hamma o'rganardi, adashmasam.
Shunaqa edi. Shunday qilib 92-yillari yillari, 93-yillari yillari mana shunaqa ozgina fitna bo'lib, alg'ov-dalg'ov bo'lgandan keyin, bu endi bilasiz, O'zbek mana mana shunaqa Tohir Yo'ldosh, Juma Namangoniy deshadi-ku, o'sha paytda mana Abdulhad aka domla, Umarxon qori umuman olganda hatto shayx ham boshlariga mana mana shunaqa kunlar tushgan haligi og'ir kunlar. O'sha paytda shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hijrat qilgan bo'lsalar, qolganlarini agarda hukumat tomonidan hibs qilingan bo'lsa, qolganlar chiqib ketgan bo'lsa, o'sha joyda to'xtadik. Ya'ni qayerda to'xtadik deganda, faqat shu ma'lum soni, Qur'on o'qish, tajvid, matl qiroat deydi-ku. Ana o'sha joylarda to'xtadik. Institutni bitirganimizdan keyin qarasak, modni, ya'ni u paytda nihoyatda bir shunday bir moda bo'ldiki, milliy xavfsizlikka ishga kirish yoki kimdir militsiyaga kirish, kimdir prokuror bo'lmoqchi. Lekin dinda ishlayotgan odamlarga qattiq yomon qaraldi. Dinda bo'layotganlarni bilasiz, vahobiy dedi, hizbuchilar deb aytdi. Xullas qilib mana mana shunaqalar bo'ldi.
O'qishni tugatganingizdan keyin nima qildingiz keyin?
O'qishni tugatganimizdan keyin biz niyat qildik, armiyaga borib xizmat qilib kelish. Farg'onada xizmat qildim. Shundan keyin ularni keyin tekshir boshlandi. Отдел военной контрразведки, harbiy razvedkani anaqalari kelib, nimaga endi bu SSR bolalar xizmat qiladi? Masalan, O'shda Jallobodlik o'zbek bolalar bor, mana Jambillik, Sarag'ashdan, ana o'shandan keyin bizni anchamizni chiqarib yuborishdi. Juda ko'pchiligi chiqarib yuborishdi. Hatto ofitserskiy sostavga ham chiqib ketdi.
Tushunarli. Nima sabab bo'ladi o'shanga?
Chunki O'zbekiston o'zini askarlarga mana shu vahobiy bor-ku, vahobiylik, anoyilik manaqa tekshirishlar bo'lgandan keyin, demak o'sha askarda ham o'sha tekshirishlar bo'lgan. kim dinga qanday qaraydi degan anketalar bor-ku. Anketa yoziladi-ku. Biz ham anketada ochiq oydin yozib olganmiz. Ha, namoz o'qiganmiz, ha, Qur'ondan xabarimiz bor, azmi o'qishni bilamiz, tan olganmiz, shuni yozganmiz. Bu narsa hatto armiyada ham qattiq tekshiriladi. Bu narsa o'zi 8 oy, 7 oy xizmat qilganimizda o'zi boshlangandi bu narsa. Kimdan kamandiravali, lekin yerda fuqarolik hayotda bizga hech qanaqa ish topilgani yo'q. Toshkentda ham, Namanganda ham topganim yo'q. Shuning uchun yurtimga, ya'ni Qozog'istonga jamuga qaytib ketardim.
Necha yoshingiz ham qaytib borganingizda?
Jamuga qaytib borganim 20, hozir Moskvaga aytaman, 29 yoshda qaytib keldim. Biz jamuga qaytib kelganimizdan keyin bu yerda biz konditorskiy sexda ishlab boshladik. Bu yerdagi din islomni, yerda namozimiz yana tiklab, yana o'nglab, to'chollarimiz borlik paytda, hozir o'sha cho'llarimiz ko'plari mana 2004, 2005, 2008, 2010 qilib o'lib ketdi ko'plari cho'llar, oqsoqollarimiz. O'shundan keyin 2009-yilda mana o'sha mahallada imom qilib tayinlashdi. 2008-2009-yil. Bo'lmasam o'sha yerda muhim, ya'ni 10 yil 2001-2001'dan 2002-yillar o'sha yerda namoz o'qib, mana hozirgi kungacha o'sha mahallamizda xizmat qilib yuribmiz.
Hozir Janubiy Qozog'istonning Taroz shahrida yashayotgan 42 yashar imom Bahodirxon Taroziy bilan suhbatni eshitdingiz. Bu kishi O'zbekistonda oliy ta'lim olgan va ayni paytda dinni o'rgangan davr mustaqillik yillarida mamlakat dindorlarining hayotida jiddiy burilish yasagan 1989-93 yillar edi. Bu kishi o'sha talotun voqealarining o'chog'i bo'lgan Farg'ona vodiysi, xususan Namanganda oliy ma'lumot olgan ham dinni ham o'rganganini hozirgina o'zi so'zlab berdilar. O'sha kezda nomi chiqqan ahli ilmlar va keyinchalik xalqaro terrorchilar bitilgan ro'yxatlarga tushgan Tohir Yo'ldosh, Juma Namangoni, hozir qamoqda jazo muddatini o'tayotgan aksar mahalliy ahli ilmlarning nomini Bahodirxon Taroziy ham o'sha paytlarda eshitgan, ammo qisqa muddatda vodiyni alg'ov-dalg'ov qilib yuborgan qamoqamalardan keyin ta'qiblarga, qisman qisuvlarga uchragan yosh dindorlar safida u kishi ham O'zbekistonni tark etib, yurtiga Taroziyga qaytgach, tirikchilik tashvishlariga sho'ng'ib ketgani va mahallada imomlik bilan cheklanib qolganini hozirgina o'zidan eshitdingiz. Ammo ozodlari kabi Bahodirxon Taroziy ham muttasil ilm olish harakatida bo'lgan va ayni paytda ham tegrasdagi musulmonlarga din hamda dunyo ilmidan xabar berishga intilib kelayotganini aytadi. Hozir u kishidan imom o'laroq shu kunlarda u kishini o'ylantirib turgan ba'zi masalalar haqidagi mulohazalarni eshitamiz.
Aqidaparastlar. Mana bu shu kasallik ham vaqt soat kelib Qozog'istonda ham tarqala boshlandi. Tabligh jamoati, salafiya, bu yerda ko'plar muxlis kimdir Rinat degan eshitadi, Abu Muhammad kimdir Nazratullohni eshitadi, kimdir Darimni eshitadi. Xullas, qalam musulmonlar orasida bu yerda juda ham katta bo'linishlar bo'lib ketgan. Boshqa jamoatlar orasida bo'linishlar juda qattiq Qozog'istonda bo'ldi. Endi bu narsalarning bo'linishiga 5-6 yil deb bo'lib qoldi. Bu narsalar ham xor sekin-sekin o'zini taskin topyapti, xor sekin bahosi tinchiyapti bular ham.
Endi nimadan deb o'ylaysiz shu bo'linishlarni?
Bo'linishlar shu bilimsizlikdan, birinchi avval nodonlikdan, o'zinikini ma'qul deb aytadi, qolganlarniki ma'qul emas.
Endi masalan, siz misol keltira olasizmi? Yaqqol ko'ringan bo'linishlar.
Yaqqol ko'rinish bu aqidaviy, ya'ni ular ustozi yaqqol ko'rinishlari, uni bo'linish ko'rinishlari. Shayx Kandiqlevli Hindistondagi bor-ku. Hindistondagi shayx, tabliğ jamoatining shayxlari. O'sha kishini jamoatdagi bu yerda yurgan yigitlar aytadiki, agarda sizlar dedi 3 kun 40 minga yo'q, 4 oyga chiqmasanglar bizni da'vatga. Demak, dedi sizlar dinda emassizlar, ya'ni payg'ambarimiz yo'lda emassizlar dedi. Salafi solih nazaridan yurganlar o'zini salafi, ya'ni kimdir shayx Albani, shayx Usaymini, shayx Madhali deganlarni eshitib yuradiganlar aytadiki, bir xillari ular nodonlar bu yoqda aytadi. Kimni soqoli bo'lmasa, demak bular xunasa deydi. Payg'ambarimiz hadisi bor edi deb ular ham dalil keltirib qo'yishadi. Ha, manaqa aqidaviy savollar berib qo'ysa, Alloh qayerda bor-u? U yerda bo'linishlar bo'ladi. Agar Alloh osmonda desa, bu vahobiy ekan deydi. Agar Alloh yurakda desa, bu naqshbandi ekan deydi. Agar Alloh deydi hamma yerda desa, bu yassaviy ekan deydi. Bular o'shada e'tiqodini bilib olishadi. Bu eng katta nodonlik. Bu ham bu katta nodonlik. Bu narsa lekin O'zbekistonda bor edi. Ayn Alloh, Alloh qayerda desa, Alloh nafi qulub deydi, Alloh yurakda deydi. Ha, demak bu naqshbandi deydi. Ya'ni naqshbandi Hazrat Alloh rahmatullohi alayh u kishining bir so'zlari bo'lgan. Dil bayoru bastakor deydilar. Ya'ni Alloh yurakda bo'lsin, qo'ling ishda, xizmatda bo'lsin, mehnatda bo'lsin deganlar. Bu ma'noni shogirdlari, ya'ni Shayx Bahodir Naqshbandi shogirdlari vaqt soat kelib e'tiqod qilib olishgan. Ya'ni undoq nazarda tutilmaganda bu narsa. Ya'ni Alloh yurakda ekan deb. Endi bu narsani qochib qolgan shogirdlari mutaassiblik qilishadi.
Samoda deganlar yurakda deganlarini tan olmaydimi? Yo, qanaqadir bir-birini bilan zidlashadimi ular?
Yo'q, ular masalan ilm soyozligidan mana hozir kungacha ham mana shunaqa mutaassiblar bor.
Men endi siz o'tirgan u maydon sizga toroq shekilli, ya, domla. Bir kattaroq joylarga boray demaysizmi? Kattaroq bir masjidlarga imom bo'lay demaysizmi?
Bir kuni mani buvim aytib berardilarda, buvimni otalari Qur'onni yod bilganlar. Qur'onni yoddan bilganlar mana o'sha tarazda Mulla Tursunboy degan katta mozor bor. Kishi bizimga katta bobom bo'ladi yana. Bobomda Said Muhammad G'oziy borlar-yu, Said Muhammadxon G'oziyni eng yaqin jigarvandlari Mulla Tursunboy. Said Muhammadxon dadamiz bu tomonim endi aytaman. Said Muhammadxon dadam, Said Muboshirxon deb aytaman. Bu paytda Said Muboshirxon Taroziy deb aytganlari, bu kishi haqiqatan ham e'tiqodiy, fiqhiy masalasidan olim edilar. Oltinxon To'ra ilk bor Qur'onni turkiy tilga, ya'ni turkiy tilga o'rganganlar.
Yo, xullas, o'sha so'radim sizdan. Bu yo'q-yo'qlarga ilm olay, men ham kattaroq dargohlarga ketay demaganmisiz?
Xohlayapman. Xohlayapman. Qandoq ketish yo'lini? Men hatto mana shu WhatsApp bor-ku, kompyuterni ham yaxshi bilmayman. O'rganganim kelyapti. Yaqinda oldim mana shu telefonni.
Boshqa bir tirikchilik ham qilasizmi? Bir nima deydi,
deb. Ha, tirikchilik qilaman.
Nima ish qilasiz?
Bizning qarindoshlarimiz ko'plari bu yerda Jamilda kolbasa sexlari bor. Shu halol kolbasani olib, qo'shalarni do'konga tarqatib yuramiz.
Endi qarang, siz mana juda katta odamlardan avlodi ekansiz. O'sha shajarani masalan qaysidir bir avlodga kelganda tushib ketdi shajara endi. Nom qoldi xolos. Ha, bu o'sha shajarada darajasiga chiqishmi yoki ular yo'lini davom ettirishmi, nimalardir qilish niyati yo'qmi?
Xohlayapman, lekin Allohdan so'rayman, xudo xolosa. Shunday fikr ham qilaman.
Endi o'zi bir ma'lumotlarni, masalan, meros, katta ilm qolgan, ularni yig'ishga yo bir tarixni bir jamlashga harakat qilyapsizmi?
Ha, ma'lumotlarni men hozir yig'ib o'tiribman 8-yildan beri. Faqat Said Muborakni bilaman xolos. U kishi Misrda turadilar, Qohirada.
U kishi kim bo'ladi Muboshirxon Taroziyga?
U kishi Muboshirxon Tarozining nevaralari, Said Mir Alimxonning nevaralari. Said Nasrullohxon Taroziy o'g'illari Said Muborak Taroziyga vasiyat qilib aytadilarki, "O'g'lim, bu kitoblarni dedi, barchasini o'sha tug'ilgan yerim, tug'ilgan shahrimga obor, o'sha mamlakatga obor" deb, ya'ni o'sha mamlakatga oborgin deb vasiyat qilganlar. Ya'ni kitoblar, bu kitoblar butun O'rta Osiyoni qanday qilib ellar Amir Temur davridan kelib bo'lgan Amir Temurdan oldingi, ya'ni arabiylar xalifalik bu yerga qanday qilib din kelgan-ku bu yerga? O'rta Osiyoga qanday qilib dinlar, qanday qilib islom dini kelgan va Chingizxon, keyin Amir Temur, keyin mana shu kunlargacha Buxoroyi Amir, Buxoro xonlik, Xiva xonliklari, ellar mana shu yerda yashayotgan mana shu ellarni tarixini ham yozganlar. Bu kishida nima uchun ellarni bo'linib ketishi degan kitoblari ham bor ekan. Bu kitobda Said Muboshirxon o'zlarini Said Muborak 11-yili kelganlarida bu yerda hamma qarindoshlarimiz yig'ilganda shuni aytib o'tgandilar. Xo'p, o'sha kitoblarni bu kishi Misrdan barchasini omonat qilib bu yerga Olmataga olib kelib topshirdilar. U kitoblar endi hozir qayerda, qaysi muassasada, qaysi korxonada, qayerga ketganini men ham bilmayman, lekin Olmataga ketdi deyman. Uni endi muftiyat orqali men topishim mumkin.
Hozir Janubiy Qozog'istonning Taroz shahrida yashayotgan 42 yashar Imom Bahodirxon Taroziy bilan suhbatni eshitdingiz. U kishi tilga olgan meros, Muboshirxon Taroziydan qolgan ulkan diniy, tarixiy, ilmiy merosga o'z davrida AQSh, Fransiya, Yaponiya kabi yirik davlatlardagi yirik jamg'armalar xaridor bo'lgani, ammo u kishining qo'lyozmalarida aks etgan fondini berishga rozi bo'lmagani aytiladi. Taqdir taqozosi bilan bu qo'lyozmalar 2011-yilda Qozog'istonga olib kelingan. Bu mavzu alohida yirik mavzu va kelgusida bu qo'lyozmalarning mazmuni. Markaziy Osiyo davlatlarida Chor hukumati keyinchalik sobiq Sovet ittifoqiga qarshi bo'lgan mustaqillik harakatlari haqidagi bu bitiklar mazmuniga yana qaytishga harakat qilamiz. Suhbatimiz so'ngida Bahodirxon Taroziydan uning bugungi O'zbekistondagi vaziyat haqidagi kuzatuvlarini ham so'radik. Bahodirxon Taroziy bu boradagi savollarimizga umumlashtirib, qisqagina shunday javob berdi.
Men aytayapman-ku, assalomu alaykum va rahmatulloh va barakot degan uchun atrofdagi odamlar qancha qarab borishgan metroda.
Kim siz deganingizgami?
Ha, assalomu alaykum va rahmatulloh va barakot. Uzi bir 10 ta 15 ta odam bunday qarab qo'yishgan, bir-birimga qarab. Shundan sabab, ya'ni bu narsani undan ko'ra yoki vashe "Здравствуйте" deb borishing ham bo'lar ekan. Bu o'zingcha o'ylaysan. Lekin mayli. Endi demak, siyosat shunaqa ekan. Demak, o'sha siyosatga boqinar ekanmiz deymiz. Yana qisilgan holatda-da, yana qisilgan holat.
Yo'q, buni qanaqadir o'zgartirsa bo'ladimi?
Bo'ladi.
Qanday qilib?
Bo'ladi. O'qisin ko'proq. Pushkinni ham, Krilovni ham o'qisin. O'ris tilini bilsin. Baribir ham o'rislar hani продвинутые, dedi-ku? Продвинутые, dedi-ku? Nimaga? Demokratichnaya. Не таят. В лицо говорят. Есть же? В лицо говорят.
Yuziga ochiq aytadi.
Betga aytadi. Betga aytadi.
Вот, вот это вот. И бу нарсаны өзүнүн рамкасы бар. Бетке айтыш рамкасы бар. А өзбегилерде чирешчур бу нарса жок. Честно говоря, бетке айтыш жок. Ошон үчүн надо говорить. Бетке айтыш. Ошон так, ну как бы это опять же идёт к демократии. Тогурму?
А если тоталитарно? Эмне гапырыш керек деяпсыз да?
Хазыр Тараз шаһарында жашайткан 42 жаштагы Имон Баһадырхан Тарази менен сүхбөттөрүн эшиттиңиз. Дастур авалда айтканыбыз кабы, у киши 30-жылдагы жылдардагы катагонлор ортодон бу шаһарны тарк этип Арабстанга барып калган, амма ошо жерден туруп Туркстан мустакыллыгы үчүн күрөшкөн Мубашырхан Тарази авлоду болотлар. Бүгүнкү эшиттириш жараянында у кишинин фикир мулахазаларынан баазыларын гана сизге эшиттирдик. У киши менен сүхбөттөрүн толук форматын жакын күндөрдө www.ozodlik.org вебсайтына жайлайбыз. Buyuk ulamo va olim Mubashirxon Taroziy haqidagi avvalgi eshitirishlarimiz va to'plaganimiz ma'lumotlarning barchasi esa ayni damda veb-saytimizda.
Islom va musulmonlar ruknini takror eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.